1998 yılda Nepal'ga dam olish uchun borgan Jon Wood tog'li bir qishloqdagi maktab direktori bilan tanishib qoladi va borib uning maktabini ko'radi. Bu voqea Microsoft kompaniyasining o'sha paytdagi rahbari Woodning hayotini butunlay o'zgartirib yuboradi.
This headmaster had 450 students at the school, but he didn't have any books.
Maktabda 450 o'quvchi bo'lsa-da, birorta ham kitobi yo'q ekan. Kutubxona bor, lekin bo'mbo'sh edi, deydi u. Wood o'shanda bu kutubxonani kitob bilan to'ldirishga va'da beradi. Oradan bir yil o'tgach, u yana shu qishloqqa qaytadi. Bu safar ustiga 3000 ta kitob yuklangan ho'kizlar bilan. Bu faqat boshlanish edi. Wood Microsoft kompaniyasidagi ishidan bo'shab yiqqan pulini nodavlat tashkiloti qurishga sarflaydi. Shu tariqa yuzaga kelgan qiroatxona tashkiloti dunyoda har bir bola savodli bo'lishi kerak degan aqida asosida ish yuritadi. Bugunga kelib Wood Osiyo va Afrikaning 10 mamlakatida faol ish olib bormoqda.
It's amazing what we've accomplished. We've built a world-class organization that's really a thought leader.
Erishgan yutuqlarimiz hayratga soladi odamni. Jahon miqyosida faoliyat yuritadigan tashkilot tuzdik. Rivojlanayotgan mamlakatlarda bolalar ta'limi sohasida katta muvaffaqiyat qozondik. Erin Ganjo qiroatxona asoschilaridan biri. Tashkilotning asosiy maqsadi savodxonlik, lekin jinsiy tenglikka ham e'tibor qaratamiz. Qizlarga bilim beramiz, deydi u.
It really focuses on not only keeping girls in school longer through the end of secondary school, but helps them support them holistically.
Qizlarning nafaqat boshlang'ich va o'rta maktabda o'qishini ta'minlash bo'yicha, balki ularga yana boshqa jabhalarda ham yordam beramiz. Qizlar uchun namuna bo'lib xizmat qiladigan taniqli ayollar ularga muallimlik qiladi. Darslardan keyin turli to'garaklar uyushtirganmiz. Ular maqsadga erishish, liderlik qobiliyati va muammoni yechish kabi sohalarda bilimini oshiradi, deydi Ganju.
Tiap kliat piknia buon bia prampi kun neng
Qars ikki qo'ldan chiqadi deganlaridek qiroatxona mahalliy guruhlar bilan hamkorlik qiladi. Tashkilot pul, kitoblar ajratsa, mahalliy hokimiyat yer beradi. Ota-onalar maktab qurishga yordamlashadi. Mamlakat ta'lim vazirligi o'qituvchi va kutubxonachilarga maosh to'laydi. Kitoblarni mahalliy yozuvchilar yozadi. Mahalliy rassomlar ular uchun surat chizadi.
I'm very proud because I've seen that the literacy level of reading at this school, even in my class.
Natijadan juda mamnunman, chunki maktabimizda va hatto mening sinfimda bolalar savodxonligi ancha oshdi, deydi mahalliy muallimlardan biri. Agnes Zambiyadagi maktabda o'qituvchi va kutubxonachi bo'lib ishlaydi.
It has really improved. I'm happy for that and that's why I can't let it go like that.
O'zgarishlar katta, juda xursandman. Ko'p mehnat qilish kerak albatta. Har bir o'quvchiga kutubxonadan foydalanishni o'rganish va buni uning ongiga singdirish lozim, deydi u.
So what drives me is really the idea of our strong local teams at Room to Read should not be in the business of saying no.
Tashkilot yuz tutayotgan yagona muammo yordam so'rab murojaat qilayotganlarning ko'pligida, deydi Jon Wood. Yuzlab mahallalar bizga ham yordam bering, bizda ham savodxonlik dasturini boshlang, deb murojaat qiladi. Lekin ilojimiz yo'q, vaholanki har bir bolaga ha deb javob bergimiz keladi, deydi u. 2015 yilga borib qiroatxona tashkiloti orqali harf tanigan bolalar soni 10 millionga yetadi. Bu boshida rejalashtirilgan muddatdan 5 yil ertaroq. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.